Areena.
Huomio, laittakaa välittömästi vastaanotin kovemmalle, sillä konsultointi vaatii volyymiä. Täällä ovat paikalla Katja Stuoli, Mikko Kuustonen. Onko meillä Katja tarpeeksi kysymyksiä, koska vastauksia on?
Kyllä, meillä on tarpeeksi.
Ja tänään vastataan muun muassa näihin kysymyksiin.
Kun näkee alastoman ihmisen, niin minkä takia katse aina vaeltaa ja kohdistuu sinne?
Mistä heikkotahtoisuus johtuu?
Onko ylipäätään väliä? Onko sähköinen sitar vireessä?
Hei hei, Martti Servo tässä. Ihan semmoista asiaa läksin nyt kysymään, kun että minkälaisella koulutuksella näitä ohjelmia siellä tehdään. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa, Katja ja Mikko. Hei hei.
Hei, kiitos Martti. Tämä oli mun mielestä erittäin relevantti kysymys, koska siis...
Ja hyvin muotoiltu.
Joo, ja todella kouluttamattomia ihmisiä nykyään tekee ohjelmia.
Niin on. Niin on. Alikoulutettuna täälläkin tehdään ja alipalkattuina. Että sikäli.
Ai ei, siis
mutta ei alistuneina.
Siis ootko oikeasti alikoulutettu?
Tähän niin. Tehtävään. No, mä en tiedä, miten tässä tavalla voisi olla alikoulutettu tai ylikoulutettu, koska tähän ei ole varsinaisesti missään ammattiopiston koulutussuunnitelmassa.
Kyllä. Mä voin kertoa, että mä oon täysin pätevä tähän tehtävään, koska mä oon käynyt ratsastuksen alkeiskurssin Ponihaassa 1977.
Ponihaassa?
Kyllä, Ponihaassa. Hakunilassa sijaitsee Ponihaka.
Onko se siis tallin nimi vai onko se asuinalue?
Se on hevosta ja asuinalue.
Onko se kartassa se Ponihaa?
Ei kun Ponihaka. Ymmärräksä ollenkaan?
Ymmärrän.
Niin se on mun mielestä ehdottomasti, se niin kuin antaa pätevyyden tämmöisille asioille.
No on sulla parempi pätevyys. Mulla on vaan kuitenkin tommoinen nuorisotyöntekijän ja myymälä etsivän tausta koulutus, niin kyllä niissäkin, kyllä siitä syvyyttä löytyy tähän vähän.
Sä ihanan usein nostat esiin ton myymälä etsivän.
Se on koulutus.
Se viittaa siihen, että sä haluut puhua siitä.
Se on mun sertifikaatti.
Ootko oikeasti käynyt jonkun kurssin?
3 päivän kurssin, kyllä.
No, kyllähän sillä nyt jo.
Siellä opetettiin seuraamaan pitkätukkaisia ja ulkomaalaisia. Sitähän mä oon elämässäni sitten tehnyt.
Mä oon melkein radiotoimittaja itse, mutta mä oon selvästi niinku ylikoulutettu, koska mä kävin sitä siis vuoden. Mutta sitten siinä kävi niin, että mä en ole ihan radiotoimittaja, koska mä en maksanut sitä viimeistä laskua ajoissa. Niin mä en saanut papereita ulos ikinä. Laajasalo-opistosta.
Mutta tavalla. Ihana, kun sait töitä kuitenkin. Tässä sitä vaan ollaan.
Niin kuin tekee vaan.
Niin kuin tekee vaan.
Niin, näin on.
Mua on naurattunut näissä pätevyysasioissa myös semmoinen, kun omassa elämässä on ollut semmoisia vaiheita pitkiäkin. Itse asiassa noin 15 vuoden jakso, jolloin varsinkin tein tosi paljon esimerkiksi tämmöisiä työyhteisön luentoja erilaisissa jutuissa. Ja ne oli niin kuin tämmöisiä niin kuin luovuuden kehittämistä, ideoiden jalostamista ja semmoista, että miten niin kuin ihmiset toimivat yhdessä. Ja mä erityisesti korostin aina sitä leikin säilyttämistä ja semmoista niin kuin kuuntelua ja reagoimista ja flowta. Ja usein oli kuulijoina esimerkiksi lääkäreitä ja sitten mä jäin niin kuin vähitellen jälkeenpäin miettimään, että jos mä esimerkiksi olisin tommosen niin kuin aivokirurgin leikkaukseen menossa, niin toivoisinko lopulta,
että hän olisi
vetelisi mahdollisimman fiiliksellä.
Leikkisä ja luova.
Kokeile jotain ihan uutta näkökulmaa.
Niin.
Että se on välillä, se on vaikea soveltaa.
Se voi olla kyllä,
ja millä pätevyydellä ylipäätään menisin neuvomaan?
Toi on jännä, että siis nimenomaan firmoja, niin kyllä neuvoo aika risanen sakki. Mm. Tai että miten ne firmat haluaa, että sinne tulee just niin kuin tällaista porukkaa, kun me kertomaan kirurgille, niin. Miten sä voit olla sukkela.
Niin, mutta aina me toisilta opitaan, että näinhän se menee. Niin. Se Ponihaa on kuitenkin tässä niin kuin tärkeä.
Ponihakaahan siis, tähän liittyy myös sellainen asia, että, että mä olen tosi antautunut tälle hommalle. Mä menin bussilla Myyrmäestä Hakunilaan. Mä seisoin koko bussimatkan, että mä vahingossa niin kuin unohdu sinne ajatuksiini. Ja mulla oli myös kypärä päässä, ratsastuskypärä.
Meidän just kysyt, oliko sulla kaikki ne vehkeet päällä?
Oli.
Piiska kädessä.
Oli. Mulla oli raippa kädessä ja siinä raipassa oli vielä sellainen lenkki, mikä laittaa ranteen ympäri. Mulla oli myös se lenkki. Ja mä seisoin koko matkan ja sitten kun mä jäin sieltä bussista pois, niin mä juoksin koko matkan sieltä pysäkiltä sinne tallille, vaikka mä olin aina siellä tuntia ennen. Et varmuuden vuoksi, että mä en vähän myöhästy, että mä oon niinku todella antautunut tälle koulutukselle. Niin. Mä oon ottanut vakavasti sen.
Niin, mutta sä oot ollut johdonmukainen tuossa. Mulla siis nimiä mainitsematta esimerkiksi tyttäreni Iina on sellainen, joka kurssittaa itseään koko ajan. Se käy niin kuin kaikilla. No kyllä Minka vähän mutta tekee, mutta ei niin, se ei ole niin addikti tuossa. Mutta siis Iinahan käy kaiken maailman näitä joogaa ja henkisiä valmennuksia ja äänenkäyttöä ja tota itsetuntemusta ja ties mitä. Ja mä oon aina jotenkin hämmästellyt sitä, että jotkut ihmiset on semmoisia, että itsensä niin kuin kehittäminen.
Sua
ei
kiinnosta.
Ei, mä oon tullut valmis.
Niin.
Täysikäisenä.
Ei kun joo, toi, joo. Itse asiassa nuorena sitä kuvitteli, että tulee valmiiksi jossain vaiheessa.
Ei tullut.
Ei tullut kyllä. Tai, ehkä, niin. Tai ehkä mä oon ja mä en vaan tiedä sitä.
Ehkä toi keskeneräisyys kiinnostelee enemmän.
Niin se voi olla. Pitäisikö ottaa seuraava kysymys?
On se on nuorisoa linjoilla.
Kyllä.
Moikka Katja ja Mikko. Tässä on Sauli Koskinen päivää. Mä haluaisin kysyä teitä sellaista, että kun näkee alastoman ihmisen, niin minkä takia katse aina vaeltaa ja kohdistuu sinne, vaikka yrittää katsoa johonkin ihan muualle?
Kiitos, Sauli.
Käykö teille samoin?
Siis kun näkee alastoman ihmisen, toi kuulostaa niin kuin siltä, että niitä on yhtenä Sauli
niin,
elämässä.
Se, niin, pamattaa että yhtäkkiä vaan
taas
eteen.
Täällä alastomien seassa.
Niin.
Ja kysymys kuuluu tietysti, että onko Sauli itse vaatteissa, kun sehän on niiden alastomien seassa. Vai onko tässä tämmöinen niin kuin Yrjönkadun uimahalli-efekti, niin, että siellä on kaikki nakupellenä luonnollisesti ja sinut itsensä kanssa?
Mutta toi on, mä ymmärrän kyllä esimerkiksi semmoinen niin kuin uimahallin niin kuin jonkun tutun ihmisen kohtaaminen alasti yhteyttä, niin se luonteva keskustelu on outo, koska siinä tavallaan ne pupilit väpättää.
Rento. Se semmoinen rento nojailu.
Älä kato, no sä katoit jo.
Niin, mikä ihme. Mutta toisaalta, olisiko se vielä epäilyttävämpää, jos katsoisi itseään sinne? Mieluummin ehkä sitten kuitenkin katsoo sen toisen sinne kuin omaa.
Niin,
että tossa menee omituisuuden raja.
Niin menee, tuijottaa koko ajan hämmentyneen, että miten toi tossa on.
Niin, oma torve. Joo, että ei se ei välttämättä ole sitten. Mutta tota niin. Niin mä en tajunnut, tai siis mä en ajatellut tätä heti alastomuuden kannalta, koska jos ihminen on nakupellenä, niin onhan se, joo, en mä tiedä. Mihin sitä sitten katsoisi?
Niin, se on
aina
vähän
joku koomista. Silmiä vai?
Niin ajattelin, jos, niin, tämä just, että ajattelin, jos olisi vaikka sellainen fetissi, että haluaisi nähdä toisen kyynärpään ja
niin
tuijottaa sitä sitten koko ajan. Siis
Niin kuin outoa se on
sitä korvaa.
Niin.
Et siis mulla oli, mä muistan yhden ihmisen, jolla oli hyvin vahva semmoinen maneri, että kun hänen kanssa keskustelin, niin hän tuijotti koko ajan niin kuin rintaa. Siis oli mies tai nainen hänen kanssa
siis keskustelin. Siis sun tissejä.
Niin, siis se oli semmoinen, niin kuin, että se oli niin kuin silleen outo, että mä koko ajan katsoin, että mikä tässä on nyt hätänä. Että onko mulla valunut kuolaa jotenkin tähän.
Mutta hän katsoi sun rintoja.
Niin, nimenomaan. Mutta siis niin, siitä tulee outo tunne.
Joo, kyllä. Mutta mä mietin, että miten että jos ihmisellä on vaatteet päällä, niin hakeutuuko silti katse sinne? Tai että miehet katsoo niinku tissejä, kö vai, paitsi jos on säärimies tai näin. Mutta katsoako naiset niinku siihen miehen keskipaikkeelle?
Sunhan tämä pitäisi tietää.
Katonhan mä tietenkin.
Niin, tämä on kyllä outoa, kun en mä oikein tiedä, katonko mä.
Sä et se vaan myönnä.
Niin, varmaan se on. Mä en myönnä edes itselleni.
Niin, no just tämä, että sä haluisit olla semmoinen reipas silmiin katsoja. Ja sitten käy ilmi, että sä et olekaan.
Ai niin.
Vitsi, että tulee paha miekku itselle.
Kokeilepa tätä. Mä oon joskus testannut, että miten oudosti alkaa toinen käyttäytyä sellaisessa tilanteessa, kun käyt jotain vakavaa keskustelua ja katsotte silmiin, niin alat katsoa ihan vähän ohi.
Hei, joo.
Se on mahtavaa.
Joo, toi on uusi kikka, joo. Kyllä, mä oon kuullut tonne, että jotkut harrastaa sitä ihan vallankin. Ja se naurattaa ensisijaisesti itseä ihan
kyllä
sairaasti.
Mutta se tekee toiselle tosi kiusaantuneen oloisen. Ihan vähän ohi silmien. Mutta oot sille vakava. Vai nyökkäilit, mutta
kumpi on kiusannuttavaa, se, että tuijottaa toisen genitaaleihin koko ajan vai se, että tuijottaa vähän ohi? En ole ihan varma, mutta hirveän toimivia molemmat. Mutta sittenhän on, jos vaatteet päällä ollaan, niin monet katsoo kyllä ihan niin kuin käsilaukkuu, kelloa tai kenkiä.
Niin tämä on tämä juttu, kun ihmiset sanoo, että pitää olla tietynlainen kello, että joo, uskottavuus säilyy. Ei voi olla totta. Mä en tajuaisi mitään, että jos ihan sama minkälainen, vaikka se käkikello roikkuu tässä, niin mitään tajua.
Kyllä se kiinnittäisi mun huomioon, jos käkikello olisi ranteessa. No, mä haluaisin jatkaa niin sellaisen ihmisen kanssa keskustelua. Hei, terve Seppo! jutellaan.
Kukkuu.
Joo, kukkuu. Kukkuu Seppo, jutellaan. Nyt istutaan alas. Aloita ihan alusta.
Tästä tuli mieleen, että...
Et silloin, kun sä sait ensimmäisen käkikellon.
Yhdelläkin lapsenlapsella niin oli siis juuri sellaiset kaksi tämmöistä heliumpalloa, jotka oli luurankoja. Ja toisen nimi oli Seppo ja toinen oli Jaana. En tuijottanut niin.
Mä en ehkä pääse tosta yli nyt.
No niin, mennäänkö eteenpäin?
Hei Mikko ja Katja. Täällä puhuu Teemu Laajasalo, teidän radio-ohjelmanne vakikuuntelija. Olen pohtinut ihmisen heikkotahtoisuutta. Apostoli Paavalihan jo sanoo, en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Ja nyt kysynkin teiltä, mistä heikkotahtoisuus johtuu? Kiitos.
Kiitos Teemu. Mä en vielä päässyt Seposti ja Jaanasta yliin.
Musta Seposti ja Jaanasta tavallaan siirtymä Helsingin piispaan on kyllä.
Musta
tämä asetelma on, kiitos Teemu todellakin, joo, arvostan tätä, koska tämä on niinku ihan mahtavaa, että siis Helsingin piispa kysyy meiltä, että mitä,
mistä
heikkotahtoisuus johtuu.
No hän haluaa pallotella. Teemulla on varmaan joku ajatus tästä hommasta, mutta hän haluaa pallotella meidän kanssa aiheesta heikkotahtoisuus. Mitä, onko sinulla joku näkemys tästä
No
asiasta?
Mä ajattelin jotenkin, hän viittaa tässä heti hirveän sujuvasti apostoli Paavaliin, ja mä ajattelin jotenkin, että ehkä sillä taivaan isillä on ollut sellainen jäynä mielessä, että se tekee meistä niin kuin sellaisia, että me luullaan, että homma pysyy hallussa, mutta ei sitten pysykään. Että tavallaan jätti sellaisen pienen, niin kuin, mikä
bugi.
Se bugi? Bugi on se oikein. Niin. Menisin sanoa blugi.
No, voi olla, että sekin kyllä.
Blugi.
Joo. Mutta siis eikö me olla, eikö me Jumala tehnyt meidät omaksi kuvakseen? Eikö siinä tietty ristiriita sitten, että me ollaan tämmöisiä heikkotahtoisia sössöttäjiä?
Meillä on tämä kato valinnanvapaus. Tämä ei ole,
eikö Jumala
ei ole,
ole?
Ei ole paljon, on. Ei ole meille oikein sopinut tämä homma. Että olisi ollut, tietysti tulihan sieltä ihan selkeätä manuaalikin kuitenkin käyttäytymiseen, mutta ei ole kellään mennyt putkeen tämä homma.
Niin vai onko jollain mennyt käsi ylös siellä, jos jollain on mennyt putkeen, niin tänne vaan kirjettä tulemaan tai faksia, että miten se meni se homma. Mutta keskimäärin mä oon sitä mieltä, että ihmiset yleensä, ne vetoo erilaisia asioita. Se on aina jonkun syy.
Hmm.
Ja ihan tosi, tosi harvoin oma syy.
Ja semmoisen voi kyllä yleistää mun mielestä, että semmoinen tyyppi, joka sanoo, että on niin kuin ehdottomasti oikeassa ja homma on hallussa, niin se, on,
ei
kyllä, se on todella heikoilla.
Onko se vähän sama sarja kuin, että Facebookissa kertoo omalle puolisolleen julkisesti, että mä rakastan sua ihan hirveästi, Seppo tai Jaana. Mutta sitten heti tulee sellainen olo, että miksi sä täällä sitä tolkut? Miksi sä soita hänelle? Tai miksi sä käänny ja sano hänelle? Miksi sun pitää tänne? Tänne kirjoittaa. Kasku, et ostanut palstatilaa niin kuin jostain aviisista, tiedätkö? Seurasta.
Mä ymmärrän, mitä saa.
Hymystä. Hymystä sivun. Seppo, rakastan sua. Niin. Miksi et sä sano sille? Joo, mutta että siis tämä syyllisyyshomma, niin ihminenhän on heikkotahtoinen, koska. Siinähän on aina joku koska. Mm. Mm. Et marraskuu on hirveän useasti syy kaikenlaisille asioille. Pimeys marraskuun, niin sitten pystyy tekemään kaikkea, eli juomaan sisäistä villapaitaa ja näin edespäin.
Ai miten hienosti ilmaista.
Eikö Eikö? Ja sitten toisaalta niinku asuntolaina on tosi helposti.
Niin
se
on.
Syy niinku ihan mille tää, no kyllä kai, niin. mä nyt kävisin jumpassa, mutta kun mulla on tämä asuntolaina.
Niin. Niitä, joo, dokaamisen syyt on kyllä, se on legendaarista, koska se on siis niin kuin, että nyt menee niin huonosti, että on pakko jollain vähän keventää. Että nyt menee todella hyvin, lähdetään baariin.
Joo, kyllä, kyllä.
Eli mennään baariin.
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten, että kun jumppaan pitäisi mennä, no mutta kun, niin. Että yhteiskunta. Että yhteiskunta painaa mut niin alas, että mä voin lähteä jumppaan.
Joo, nimenomaan. Joo. Niin.
Että mä väitän, että syitä kyllä löytyy, miksi me ihmiset ollaan heikkotahtoisia ja ne on aika paljon mun ulkopuolella. Mä en mahda mitään yhteiskunnalle. Niin. Että jos yhteiskunta ei halua, että mä käyn lenkillä, niin eihän mä käy.
Niin, mutta Teemun kannaltahan tämä on tavallaan hyvä asia, koska kun ihmiset on heikkotahtoisia, niin ne tarvii myös tukea sitten, että Teemu riittää hommiin.
Niin joo, kyllä, koska siis kaikki konstithan otetaan käyttöön nimenomaan enkeleistä lähtien, että jotain tapahtuisi. Koska on tämä heikko tahto.
Nimenomaan.
Että tämä on kirkon keksimä tämä heikko tahto.
Onko? Niin. No nyt sä meidät kato. Okei. Sä ajattelet, että se on niinku luonut oman bisneksen tuolla.
No totta, kyllä minä tekisin näin, jos mä olisin fiksu, mutta kun mä en oo. Että joku on miettinyt tämän homman ihan kunnolla loppuun asti. Ei ole ollut ollenkaan heikkotahtoinen, vaan semmoinen oman elämänsä Martha Stewart. Ootko muuten katsonut sen dokumentti?
En ole pystynyt.
Siinäpä vasta nainen.
Onko näin?
Joo, ei tule aika pitkäksi kuule, kun sitä taivastelee. Voi hyvä ihminen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se rupeaa Snoop Doggin kanssa hengaan, niin on sillä että okei, nyt mä en selvästikään tajunnut vielä yhtään mitään. Noista tulee parhaat kaverit Snoop Doggin kanssa.
No on se erikoista.
No on bestikset.
Oikeasti.
Kyllä, kyllä. Se on vähän niin kuin, että minä ja Paavo Väyrynen ruvettaisiin hengailemaan. Niin onhan se pikkusen ehkä ällistyttävää. Mutta mä en siis sano, että me ruvetaan.
Mutta ei se mahdotonta.
Ei se mahdotonta.
Sä et kiellä.
En mä myöskään kiellä, mutta kela vähän. Okei, pitäisikö ottaa
täällä
seuraava?
Täällä on faksi.
Onko?
Piippaa. Tää surisee. Täällä on tämmönen, että miksi alkaa aina jännittää, kun näkee poliisin?
Se on muuten totta.
Niin on. Mutta miksi? Se on outoa.
Se on käsittämätöntä. Se on myöskin tämä sun menneisyytes, eli tämä...
Puhut sä nyt sä passiivissa vai mun menneisyydestä?
Ei, kun mä puhun nimenomaan sun menneisyydestä, eli tämä myymälä etsivä. Koska mä joskus, kun mä rupesin hengasin vapaa-ajan keskuksessa tosi paljon, eli Stockmannilla, missä oli paljon kavereita töissä eri osastoilla, niin sitten mä rupesin myös pongaamaan niitä. Todella salaperäisiä kavereita, jotka en ainakaan ole myymälä etsivä. No olet todellakin. Mm-hmm. Niin aina kun mä ne näin, vaikka se oli se mun harrastus niin kuin selvittää, että onkohan toi vai eiköhän toi, niin mulla oli hirveä hätä, että mitä jos mä oon varastanut jotain. Ja mä en tiedä.
Ai, okei. Ai sulla oli tällainen?
Oli. Kyllä, että tässä on täysin mahdollisuudet olemassa, että mä oon jotain vohkinut ja mä en ole huomannut itse ja mä en tajuu, että mä oon niinku piilokleptomaan itseltäni piilossa.
Toi on vähän samanlainen tuommoinen. Niinku,
eikö
tuossa on vähän sellaista myöskin, niinku, tiedätkö, kun jotkut ihmiset sanoo, että heillä on sen kaltainen korkean paikan kammo, että ei ne pelkää olla siellä ylhäällä, mutta ne pelkää, että ne hyppää.
Joo. Mä tunnistan ton, koska esimerkiksi koleraallas, mikä on Helsingin keskustassa, niin sehän on sellainen, se on nimensä veronen, että ei tee mieli niinku, tipahtaa ja hörpätä vähän. Mm. Ei tee mieli.
Ihana paikka, mutta ei raikas.
Joo, ei freesi eikä suu auki sinne, niin aina tuntuu, että on aivan ajan kysymys, milloin mä horjahdan tonne. Vaikka en mä horjahtele muutenkaan ikinä yhtään missään.
Niin.
Miksi mä pelkään, mä horjahdan sinne koleraalta? Jos olisi laavaa, mä olisin varmaan jo horjahtanut.
Olisit hypännyt jo.
Joo.
Mutta tuossa poliisiasiasta muakin ihmetyttää se, että siinä on myöskin joku semmoinen outo juttu, että tuossa on niinku yhtäkkiä tuossa autossa, jossa on noin tunnusmerkit, niin siellä istuu niinku kaksi semmoista ihmistä, jotka on käynyt semmoisen koulun, jonka jälkeen niillä on minuun sellaista valtaa. Niinku, että kun se Kalervo on käynyt sen opiston, niin sillä on, se on niinku tavallaan arvaamatonta valtaa, että hänellä olisi nyt oikeus niinku, pistää mut tuohon nojaamaan tuohon autoon niinku elokuvissa.
Kyllä,
sille,
kyllä. Ja laittaa kumihanskat käteen.
Joo. Ja että toivonko sitten lopulta, toivonko sitä.
Niin.
Mutta niinku, että se... Että mitäs sitten, jos mussa on jokin tämmöinen piirre, jota mä en ole vaan, niin kuin, jonka kanssa mä en ole sinut, että mä en ole pystynytkään jotenkin tajuamaan, että mä oon rikollisella polulla. Ja...
Niin. Tämä just, mäkin pelkää, että mä en ole huomannut itsessäni sellaista ja että kaverit ei kehtaa sanoa.
Niin.
Kun ne ajattelee, että siitä tulee niin kuin hirveä vyyhti ja tuliskin.
Niin.
Ja ne on ihan oikeassa.
Ootko sä paljon joutunut elämässä poliisin kanssa tekemisiin? Koska mulle tulee tästä siis tällainen niin kuin hauska tilanne
mieleen. Niin,
mä kysyn sen, että sä saat miettiä hetken, koska mulle kävi kerran tällainen asia. Että mä ajoin moottoritiellä yöllä kotiin keikalta ja tämä oli ennen tätä, kun autoihin tuli ATK-järjestelmät, että niissä on automaattisia ominaisuuksia, niin ei mulla ollut, mä oon yrittänyt ajaa rajoitusten mukaan, koska ei ole varaa maksaa noita kalliita sakkoja ja niin ajoinkin ja yhtäkkiä takana olevassa siviilipoliisiautossa vilahti valot ja ne ajoi ja pysäytti mut Sitten mä kysyin, että mihin tämä perustui, tämä pysäyttäminen. Niin sanoi, että siihen, että sä ajoit liian tarkasti rajoitusten mukaan koko ajan. Ne pysäytti siksi, että se on yleensä merkki siitä, että
sä
ei ole
kännissä.
Kaikki. Niin, että kaveri skarppaa liikaa.
Joo, joo.
Niin,
jo.
Eli olin rikollinen. Tai epäiltynä rikoksesta, koska olin liian kiltti.
Joo, ei kun mä ymmärrän ton, koska siis mun kaverin edesmennyt isä niin tapasi olla siis päissään aina.
Ai?
Joo, hän oli hän asui Keravalla, hän oli kova lukemaan kirjallisuutta. Hänet oli valittu muun muassa vuoden lainaajaksi.
Se on parempi.
Alueella.
Ai, mut on valittu vaan vuoden taksikuskiksi. Ei kun taksiasiakkaaksi, ei kuskiksi, kun asiakkaaksi.
Tulee ihan uusia juttuja.
Mä oon unohtanut tämän. No, mutta kerro lisää. Upeeta. Vuoden lainaaja ennottavana.
Vuoden lainaaja tapasi myös vähät välittää siitä, että on tämmöinen laki, joka pyrkii estämään, että ihmiset ei päissään ajaisi. Niin vuoden lainaaja ihan reippaasti hyppäsi rattiin, mutta ajoi niin järjettömän hitaasti, että hän olisi kerennyt kävellen perille moneen kertaan. Tai ainakin ne kyytiläiset, ei välttämättä vuoden lainaaja olisi ehtinyt, koska hän olisi mennyt siksakkia. Mutta hän ajoi niin hiljaa, että se niinku herätti epäilyksiä ja häneltä lähti korttilukuisia kertoja, mutta se ei millään lailla jarruttanut vuoden lainaajaa.
Nyt saa kertoa tän, että mitä haluatko kuulla, mitä saa, kun valitaan vuoden taksiasiakkaaksi? Koska siinä oli sellainen tarina, että tämä liittyy niihin vuosiin, kun en ollut aina ihan ajokunnossa. Ja tapahtui näin, että mut kaksi kertaa peräti valittiin siis Helsingissä vuoden taksia. Kyllä, kyllä. Ja siis mun tyttäret oli aina sanonut, että sä oot, Faija, niin kuin ihan sairaan rasittava takseissa, kun sä niin kuin pidät seuraa sille kuskille ihan överisti. Kyselin, oon kiinnostunut niin kuin yritin olla ystävällinen. Ja mä sanoin, että se on mullekin niin kuin vaikea asia. Että mä tiedän, että mä yritän vähän liikaa. Se on mulle raskasta, että olisi niin ihana istua joskus vaan ihan hiljaa. Arvaan, mitä sitten sai siitä palkinnoksi, että sai siis illallisen taksikuskien kanssa.
Eikä!
Joo, kyllä.
No, missä söitte?
Siellä, tuolla Haikara-ravintolassa.
Oi!
Tiedätkö Espoossa?
Joo, totta kai.
Siellä, joo. Ja Viiri.
Ja Viiri sait. Hei, Viiri on vaan sellainen, mistä moni haaveilee.
Niin
on,
mulla on Viiri.
Voi,
mutta ei ole vuoden lainaa ja Viiri.
No ei kyllä oo, joo. Mulla ei ole mitään tollasta. Mä koen, että mä en ole menestynyt.
Vink, vink, kuulijoille.
Niin, nimenomaan. Voi juku.
Tervehdys, Katja ja Mikko. Täällä on Tero Westerinen jälleen. Tällä kertaa minulla on kysymys, joka koskee pelkoani tai lähinnä mahdollisuuksiani ajautua syvemmälle hippimusiikin maailmaan. Olen hankkinut sähköisen sitarin, jota en toki osaa soittaa, enkä oikeastaan edes virittää, mutta tämä on ehkä enemmän tämmöinen henkislaatuinen kysymys, ja se menee näin. Onko ylipäätään väliä, onko sähköinen sitar vireessä? Ja jos ei, niin mitä siitä voi seurata? Kiitoksia etukäteen, innolla vastausta odottaen. Tero.
Hippi Porvoosta.
Näissä isoissa elämän käänteissä niin on ihanaa, että Tero kääntyy meidän puoleen, koska toi on häntä selvästi nyt askarruttanut.
Hänkin haluaa pallotella.
Hän haluaa pallotella. Siis toi sitarihan on siis se on sellainen pohjois-intialainen niin kuin
onko se sitari?
Se on niin kuin sitar. Se on niin kuin luuttu. Siinä on, se on sellainen hippivispilä, jota esimerkiksi Ravi Shankar aikoinaan plätkytteli menemään. Siinä on siis 6-7 soitettavaa kieltä ja sitten siellä on toista kymmentä sellaista resonanssikieltä, joten Tero ei ole millään mitään väliä. Kukaan täällä ei tajua, mikä se vire pitäisi olla. Sen kun on suoraan keikoille vaan.
Ei kun hyvä, koska mun ensimmäinen kysymys olisi ollut, että huomaako kukaan?
Ei.
Ei niin just joo. Ja mun neuvo oikeastaan Terolle on, että kunhan se ei ole nokkahuilu, niin anna palaa.
Aivan. Nokkahuilu on siis saatanasta.
Se on todella, jos ei se ole sieltä, niin se on älyttömän läheltä. Se on nimittäin niin pelottava soitin, että mä taannoin, olin yhdessä tilaisuudessa, missä ihminen halusi esittää jotain ja mä pelkäsin koko ajan, että saakeli soikoissa kaivaa nokkahuilu ja no näinhän se teki. Ja piti vielä esitelmän, että hänellä oli kotona nokkahuilu, millä hän olisi halunnut esittää tämän esityksen. Mutta sitä ihmetteli, että miksi täällä kuuluu ihan väärin ääni. Ja sitten hän huomasi, että koirahan on maistanut sitä aika paljonkin sitä nokkahuilua. Niin sitten hän meni kauppaan ja osti uuden nokkahuilun. Siis sehän on poliisiasia.
No eipä.
Ei niitä pidä myydä. Siis siihen pitää olla luvat kunnossa. Et koska mä en tunne ketään, joka saa oikeasti ne reijät pysymään ummessa aina. Mä ainakaan koulussa. Sieltä tulee aina se
niin.
Sieltä välistä. Mm. Ja niin tuli nytkin. Vaikka oli ihan upo uusi nokkahuilu. Se kuulosti hirveältä ja kukaan ei tunnistanut sitä kappaletta.
Niin.
Ei kukaan. Niin.
Ainoa, missä se nokkahuilu toimii, niin on tämä tämmöinen pikkusen parodianomainen juttu, missä soitetaan mahdollisimman mahtipontisia biisejä yhdellä nokkahuilulla, koska se, silloin se tavallaan pääsee oikeuksiin.
Onko noin?
On.
Mun mielestä se on niin lyömäaseena.
No se on. Mua on lyöty esimerkiksi kyllä pienellä nokkahuilulla ja se on, veljeni on lyöty oikein kunnolla äitini toimesta, koska hän oli jotenkin hoitanut mua huonosti, niin siis oli, tämä oli johtanut nokkahuilu väkivaltaan.
Nujakkaan.
Kuuluisan nokkahuilunujakka.
Se oli silloin, kun oli ne nokkahuilunujakat 1700-luvulla.
Mutta ehkä tässä Terolle pitäisi antaa semmoinen vinkki, että ja aina kun on tommoinen olo, että on vähän epävarma siitä, että osaako soittaa tai että onko vireessä, niin sen voi niinku kuitata silleen karismalla. Hänkin on komea mies, että se voisi ottaa esimerkiksi silloin, kun lähtee tuommoiselle niinku sitarkeikalla, niin se voisi ottaa ne pampulat pois siitä parrasta, vapauttaa sen huljumaan vapaasti ja ja olla vaan niin kuin silleen eteerinen. Ja
läsnä. Sitäks tarkoitat?
Niin, tarkoitan.
joo, kyllä.
Läsnä.
Oon läsnä. Alleviiva, mikä soitin sulla on tässä.
Nimenomaan.
Niin, joka saa ihmisen tuntemaan olonsa pikkasen ulkopuoliseksi. Että tässä on jotain, mitä mä seuraan sivusta. Mä en ole sisällä tuossa sitarjutussa. Ja muahan myös kiehtoo se, että kun... Niin kuin varmaan on selväksi käynyt jo, niin sitar ei ole mulle tuttu soitin.
Tätä ei tarvitse hävetä.
Käsi mitä? Ylös, kenelle on?
Kuinka monella roikkuu lapsuuden kodin seinällä sitar?
Ja sitten mä kysyisin vielä, että miksi se ei ole sitara?
Niin. Tai sitari. Mikä edes sitari.
Edes, joku. Niin. Eihän niin. Sitar, eihän se ole niin kuin, ei.
Oletko semmoinen ihminen, että jos mennään niin kuin tämmöisiin, vaikka menisi kuinka laadukkaisiin tämmöisiin syviin henkisiin harjoituksiin, jotka tehdään yhteisesti, niin sulla on pokan pitämisen kanssa ongelmia? Vai pystytkö sä niin kuin olemaan edes siellä jotenkin vakava?
Mä en ole uskaltanut lähteä niihin lainkaan, koska mä en ole kokenut mitään vastaavaa. Mm. Todennäköisesti olisi ihan järkyttävää.
No, mä oon käynyt kaikenlaisissa retriiteissä elämän aikana. Mulla on aina tämä sama ongelma, mutta mulla oli myöskin se armeijasta. Mulla petti pokka aina. Mä näen jotenkin aina sen tilanteen niin kuin dronesta ulkopuolella. Oh. Tässä on jotain siis samaan aikaan. Niin
piilokamera.
Niin. Mä en voi sille vaan mitään. Mä kerran olin siis Taimaassa tällaisella joogaretriitillä ja siellä oli sellainen kundi vetämässä, joka puhuu niin kuin englantia. Mä ensin tajunnut, että hän puhuu englantia, koska se oli hän puhuu hyvin erikoista englantia ja hyvin erikoisella siis
jooga-englantia.
Se oli niin kuin hyvin vahvassa tilassa. Sitten mä niin kuin, jossain vaiheessa siirryin siellä, se oli ulkotilassa, siirryin lähemmäksi, että koska mä en tajunnut, mitä hän sanoo ja mä yritin kuunnella, koska sieltä se kuuluu vaan mun mielestä niin kuin
Joo.
Sitten mä menin siellä lähemmäksi, mutta sitten niin kuin puolessa välistä kurssiin mä tajusin, että hän puhuu siis exhale ja inhale. Mutta se ei varsinaisesti niin kuin auennut mulle, että olisi voinut hengittää siinä vaiheessa sisään ja ulos. Ja en sillä tavalla varmaan ollut, en ollut mikään ryhmän priimus, koska kaikki muut näytti olevan ihan...
Ajattele, miten pienellä vaivalla tonkin olisi saanut kuntoa. Tuossa on, hän on semmoinen kyltti, missä lukee.
Niin, ai...
Että ei just tuu tätä tällaista niin kuin kielimuuria. Mä mietin retriittiä, että onko siellä vetäjään aina retriitta?
On.
No niin, ihan takkini.
Jaksatko ottaa vielä, Katja, yhden kysymyksen?
Joo, jaksan.
No moikka Katja ja Mikko. Täällä Kärjäisen Jonttu. Mä oon 35-vuotias mies, alun perin kotoisin Mikkelistä, nykyään asun Helsingissä. Ja semmoista asiaa on aina miettinyt. Varsinkin tässä viime aikoina, että milloin on oikea aika. Niin semmoinen asia on mua mietityttänyt, että milloin on oikea aika. Jos osaatte tähän vastata, niin kiva. Kiitos, moi.
Miten niin jos?
Totta kai osataan.
No niin, nimenomaan. Sen kun vastaa vaan. Vähän sama kuin, että soittaa vaan sitä sitaria.
Olisiko toi niin kuin tämmöinen 35 kriisi?
Varmasti on. Kyllä, kun jää miettimään tuollaisia asioita, koska siis tässä 55 vuoden upeassa iässä, niin kaikki oikea aika on mennyt todella pitkä aika sitten.
Näin on.
Niin ei sitä tule miettineeksi.
Ja arvaa voimistuuko toi tähän 6-5.
Mutta mitä sä vastaat? Mitä sä vastaat niin kuin Jontulle?
No mä ajattelen, että 35 on varmaan just toi, että se on ihan hyvä kysymys, että pitäisikö jotain asioita ruveta ottaa jotenkin niin kuin tosissaan ja haltuun. Ehkä siinä on jotain, niin kuin olisiko siinä semmoista, ei sä et ollut yhtään totta. Mitä sä, mille oikea aika?
Todellakaan.
No mitä sä ajattelit?
Mä olin niin kuin, siis toi kiehto mua, koska mä en ole vielä kertaakaan ajatellut tuolla, tai en ole koskaan ajatellut tolleen. Pitäisikö ruveta miettimään asioita? Ai, se on vähän niin kuin jännä, vähän niin kuin, että lähdetäänkö laskuvarjo hyppää. No miksei? Että lähdetäänkö miettimään, että miten tämä elämä niin kuin koostuu, niin se on vähän sama sarjaa mulle. Mutta mä näen sen näin, että milloin on oikea aika, niin sen oikeastaan huomaa vasta jälkijunassa.
Se on totta.
Yleensä, jos sä teet jotain ihan tosi suitsait, niin sä melko varmasti vähän kadut sitä jälkikäteen ja mietit, että pitikin. Et silloin, jos sä ylipäänsä mietit etukäteen, että ensinnäkin avaanko suuni,
niin
se menee ihan nappiin. Mutta jos sä ensin sanot ja sitten vasta mietit, että oliko pakko, niin silloin ei ollut oikea aika.
Niin.
Että luota siihen, että jos sä teet nämä oikeassa järjestyksessä, niin se menee ihan hyvin.
Sitten aika monessa jutussa tajuaa jälkijunassa, että olisi ollut oikea aika, mutta meni jo. Ja sitä on kyllä ihan turha kelailla.
No nämä on just näitä, että ai että kun mä olisin sanonut sille, että.
Pitipä silloin sanoa, mutta enpä. Voi että kun olisin. Niin,
ja yöllä heräät. Nimenomaan. Yöllä heräät, kun joku on tullut jossain marketin, tiedätkö, hihnalla vinkumaan jotain ja sä oot vaan tuijottanut tyhjyyteen siinä. Ja yöllä heräät mietit, että niin napakan vastaukseen siihen. Niin napakaan.
Kirjoitat sen ylös.
Joo, oot sillä, että mihin mä lähden, mistä mä saan selville, missä se ihminen on. Mä menen nyt sanomaan sille se asia. Tämä taas liittyy enemmänkin parempi myöhään kuin myöhempään tilanteeseen. Mutta oikea aika on, joo. Mun mielestä se on silloin, kun miettii ensin ja tekee sitten. Eikö se?
Mennään sillä. Oliko meidän neuvot hyviä, jos ei ollut muka, niin neuvo sitten itse paremmin.
Miten olisit itse ratkaissut konsulttitoimiston asiakkaiden tämänkertaiset ongelmat?
Kirjaudu Yle Areenan mobiilisovellukseen ja osallistu keskusteluun jakson yhteydessä.